Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson šodien pirmo reizi uzrunāja parlamenta pārstāvju palātu, skaidrojot deputātiem, kāda tad būs viņa turpmākā stratēģija, īpaši jau gatavojoties aiziešanai no Eiropas Savienības. Savā uzrunā Johnsons paziņoja, ka ir gatavs iesaistīties sarunās ar Eiropas Savienību jebkurā vietā un jebkurā brīdī, kad jau Eiropa būs tam gatava. Britu valdības vadītājs uzsvērs, ka Eiropas Savienībai būtu jāpārdomā savu atteikšanās atvērt izstāšanās līgumu, jo Londona šajā sarunās iesaistīšoties ar draudzības garu. Boris Johnsons arī turpina uzstāt uz to, ka viens no pašreizējās vienošanās stūrakmeņiem – Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējums – nav pieņemams un ir jāpanāk tā atcelšana. Pēc viņu vārdiem ir iespējami dažādi alternatīvi risinājumi, kā novērst robežu kontrolas atjaunošanu, vienlaicīgi nepārkāpjot 1998. Gada Lielās piekdienas miera līgumu. Jau vakar savā pirmajā uzrunā Boris Johnsons uzsvēra, ka ir nepieciešams gatavoties arī Eiropas Savienības pamešanai bez panāktās vienošanās. To gan neviens nevēloties, bet, ja Eiropa piespiedīs, Britiem ir jārēķinās arī ar šādu iznākumu un tāpēc nekavējoties jāsāk tam gatavoties. Uzrunājot parlamentāriešus, viņš arī vērsies pie visiem deputātiem, kuri apšauba Lielbritānijas spējas sasniegt strauju izaugsmi pēc Brexit apgalvojot, ka jau 2050. Gadā Lielbritānija būs labākā valsts uz pasaules. Johnsons arī piebildes, ka gadījumā, ja Eiropas Savienība netiks pamesta 31. Oktobrī, tiks radīts katastrofāls uzticības kritums Britu politiskajai sistēmai. Tikmēr Eiropas Savienības dalībvalsts diplomāti ir saņēmuši ziņu no Eiropas Savienības galvenā Brexit sarunvedēja Michel Barnier, kurā viņš Boris Johnsona šīsdienas sarunu nosauc par kaujiniecisku. Tāpat Barnier uzsver, ka Britu premjera prasība atteikties no Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma nav pieņemama, bet apvienotās karalistes pastiprinātā gatavošanās bez vienošanās scenārijam ir domāta plaisu radīšanai Eiropas Savienības vienotībā. Taču, par spīti tam, Eiropas puse joprojām ir gatava runāt par iespējamām izmaiņām izstāšanās vienošanās politiskajā deklarācijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.